Fundur er settur í efnaðars- og viðskiptanefnd. Fyrir fundinum liggur skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis og við höfum fengið til okkar Má Guðmundsson, seðlabankastjóra og Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðing seðlabankans. Fyrst munu þeir fara með stuttan inngang og síðan mun nefndamönnum gefast tækifæri til þess að spyrja spurninga. Við höfum tæpan klukkutíma í þetta verkefni og ég bið menn að vera stutt